Ekde la mezo de la deknaŭa jarcento ĝis 1924 en la pola arto ekzistis la tiel nomata Munkena skolo. Formis ĝin neformala grupo de polaj pentristoj, kiuj edukiĝis aŭ kreis en Munkeno. Pro la foresto de Pollando sur la mapo de Europo, ligis ilin komuna nacieco kaj la fakto, ke en ilia arto speguliĝis ofte polaj motivoj, historiaj scenoj, portretoi kaj peizagioi. Kun ilia arto eblas nun konatigi en la ekspozicio funkcianta ĝis la 8 de marto 2026 en la Nacia Muzeo en Lublino, la Orienta Pollando. Ĝi enhavas 250 verkojn de 60 polaj artistoj, interalie Teodor Axentowicz, Adam Chmielowski, Ludomir Benedektowicz, Olga Boznańska, Józef Brandt, Maurycy Gottlieb, Alfred Wieruszkowalski, Fratoj Gierymski, Józef Chełmoński, Zofia Stryjeńska. Sur la surfaco de preskaŭ 700 kvadrataj metroj eblas rigardi tolaĵojn interalie el la Pola Muzeo en Rapperswil, kiuj la unuan fojon estas prezentitaj en tiom amplekso. Ili formas unu parton de la ekspozicio. En la dua troviĝas objektoj ligitaj kun la pentrista laboro, interalie pentristaj stabloj kaj paletroj.